การทำบุญถวายทานแล้วก็สมาทานศีลถวายสังฆทานนั่นก็เรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุบุญเกิดขึ้นได้การให้ทานสมาทานศีลและในการฟังธรรมะนี่ก็เป็นบุญถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อและมีความเริ่มใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นจอมไตรคือในไตรโลกนาถโลกทั้งสามมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดแหละเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งไตรโลกนาถนี่แหละถ้าพวกเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความสงสัยในท่านถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์พวกเราก็ได้มาทำบุญทำทานสร้างบารมีมาระบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจของเราให้มีความโปร่งใสอันนี้ก็เป็นทางเดินการแสวงหาทางซึ่งการละบาปทำบุญทำใจผ่องใสเป็นหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งเราเมื่อทำเป็นประจำตลอดมาทั้งปีทั้งเข้าพรรษานะอย่างนี้ก็เป็นการสะสมซึ่งบุญเอาไว้มุทุทานที่เราได้เสียสละไปก็กลับเข้ามาทำให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาบ่อยๆขึ้นมาแล้วเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นล้วนแล้วแต่ว่าเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติก็กลับไปสู่ธรรมชาติกลับไปสู่ตามพื้นแผ่นดินทั้งนั้นเองแต่ธรรมะนั้นน่ะจะสว่างที่กลางจิตใจของพวกเราถ้าพวกเรามีวัตถุสิ่งของอะไรมากมายในโลกแต่ว่าใจของเรามันยังมืดก็ยังมีความทุกข์อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงสอนให้พวกเรานั้นเดินตามทางของท่านที่ท่านได้สอนไว้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราจะพบกับแสงสว่างในใจของเราก็พบธรรมะนั่นเองในเบื้องต้นพวกเราก็มีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติในวันพระในวันหยุดก็ขอพยายามได้ทำของเราอย่างนี้ให้ต่อเนื่องในที่สุดพวกเราก็จะพบกับความสงบได้บ้างไม่มากก็น้อยเราเห็นได้ว่าเราวางภาระต่างๆในบ้านในอาทิตย์หนึ่งมีวันหยุด8วันเรามาที่วัด4วันในเดือนหนึ่งก็เป็นการที่สร้างกำลังใจที่จะไปต่อสู้กับการดำรงชีวิตข้างนอกสิ่งที่มันปิดบังจิตใจของเรานั้นก็คือหมอกควันทั้งหลายของความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเมื่อเราเกิดความโลภครั้งหนึ่งมันก็มีหมอกมีควันมาบังจิตใจของเราแต่เมื่อเราเกิดขึ้นบ่อยๆหมอกควันนั้นมันก็บังบ่อยๆจนเรารู้สึกว่ามันได้บังจิตใจเราตลอดเวลาแต่ที่จริงมันก็มีช่วงจังหวะเวลาที่ใจของเรามันมีความว่างแต่ความว่างนี้มันเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าใจของเราไม่มีความว่างเลยมีแต่ความวุ่นวายก็ควรก็เป็นโรคประสาทแต่นี่เรายังมีความว่างอยู่ในใจของเราบ้างเรายังเป็นคนปกติสามารถเรียนรู้ในธรรมะได้แต่ไม่ถึงกับว่าที่ใจจะสงบเราจะต้องมาฝึกใจเช่นพวกเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธมีสติอยู่ในการบริกรรม นะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานมันกรรมฐานที่เราจะตั้งสติอยู่ในกายรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจะดูกายเป็นกองธาตุอันนี้สติอยู่ในกายการเคลื่อนไหวไปมาก็เป็นสติอยู่ในกายแล้วเราสติอยู่ที่ใจคือพุทโธอยู่ที่ใจเอาไว้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเป็นวิธีการที่จะเข้าสู่ในความสงบแม้ว่าจะมีหลายหนทางหลายวิธีการต่างๆที่สอนกันมาเหมือนเส้นทางทุกเส้นทางเข้าสู่เมืองหลวงนั่นเองก็ให้เดินเข้าไปแล้วเราก็จะถึงเมืองหลวงได้คือเมืองที่สงบระงับเมื่อใจสงบระงับแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปถึงความเป็นจริงอีกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเราเห็นได้ว่าเรานั่งอยู่นี้มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงตลอดเวลาแล้วเราบังคับบัญชาได้ไหมว่าให้มันเที่ยงอยู่แท้เที่ยงแท้ตลอดไปใจเราบอกซิว่าไม่ให้กายนี้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมีโรคอะไรเขาจะเชื่อฟังเราไหมร่างกายนี้เขาก็ไม่เชื่อฟังเราเขาก็เป็นก้อนธาตุตามธรรมชาติวันนี้ถ้าเราไม่ได้ให้อาหารเขาก็จะมีความรู้สึกว่าหิวก็หายขึ้นมาอีกไม่ได้น้ำก็มีความกระหายน้ำอีกร่างกายนี้ไม่ได้พักผ่อนก็เป็นทุกข์ขึ้นอีกโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นคือธาตุไม่สมดุลกันนี่พระพุทธเจ้าให้มาเรียนรู้เรื่องความเป็นจริงอันนี้เองเมื่อเรารู้เรื่องความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกด้วยความมีสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนที่เราจะหลับพักผ่อนไปก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วระหว่างเราทำการงานเรามีความคิดเราจะมีสติอย่างไรถ้าว่าเราตอนนี้เราคิดอยู่ก็ให้มีความรู้ว่าเรากำลังคิดนะเรากำลังคิดเรื่องการงานอยู่เรื่องการทำมาค้าขายก็ให้มีสติในเรื่องนั้นๆไม่ใช่ว่าให้หยุดคิดไปแต่เมื่อเรามีโอกาสเวลาแล้วการงานนั้นเราได้คิดไปแล้วเราก็ให้มีการหยุดความคิดบ้างนี่ว่าก็เป็นการพักจิตเหมือนกับร่างกายก็ต้องมีการพักผ่อนจิตนี้ถ้ามันคิดไปตลอดวันตลอดคืนมันก็ไม่ได้ทนไม่ไหวมันคิดไปมากๆเข้าร่างกายก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจิตมันเป็นโรคก็ส่งผลให้ร่างกายนี้เป็นโรคขึ้นมาหรือเมื่อร่างกายมันเป็นโรคขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้จิตของเราก็วุ่นวายนั่นเองการฝึกจิตนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องเตรียมเอาไว้เพราะสังขารร่างกายนี้ที่เราอาศัยอยู่นี่มันก็บ้านหลังหนึ่งซึ่งมันไม่แน่นอนอะไรมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันมีการผุพังไปมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไปอยู่เสมอการฝึกฝนอบรมจิตเอาไว้นะเราจะได้มีกำลังที่จะรู้เห็นความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงมันท่านทีฆนกาพามยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้บังคับบัญชาไม่ได้ไม่เที่ยงมันแปรปวนไปบังคับบัญชาไม่ได้จะยึดเอาถือว่าเป็นเราของเราไม่ได้แต่ก็มีเอาไว้ใช้อยู่ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ไปก็ราบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอยู่ด้วยความมีสติความมีปัญญาความเสียสละแต่ก็รู้จักว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมุติใจก็สู่ความเป็นวิมุตินะหลุดพ้นจากความเห็นผิดแต่เดิมมานี่ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยนะมันยังไม่เกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังและจากความคิดซะก่อนเมื่อเราคิดพิจารณาไปเราเห็นได้ว่าทุกอย่างในโลกมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นเราคิดไปแล้วก็ยอมรับได้แต่เมื่อเวลาที่เราจะรับประสบอารมณ์จริงๆเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิตภัณฑ์รูปธรรมลมด้วยใจ แม้ว่าเราจะมีความรู้นะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแต่เมื่อประสบจริงๆขึ้นมาเราก็ยังปล่อยวางไม่ได้เพราะปัญญาที่แท้จริงยังไม่เกิดยังไม่ได้รู้จริงๆนะรู้เพราะปัญญาเกิดจากความคิดปัญญาจะเกิดจากความคิดนี่มันยังจะละอุปทานไม่ได้ต้องมาฝึกฝนอบรมใจอีกครั้งหนึ่งให้ท่องแท้ขึ้นมาถึงจะยอมรับนับถือความเป็นจริงได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสรรพสิ่งทั้งหลายอันนี้แหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พวกเราต้องเดินทางให้พบกับแสงสว่างให้ธรรมะเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นที่กลางใจของเราเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเกิดขึ้นมาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วนับว่าพวกเราก็เคยมีบุญที่สร้างสมอบรมมากับองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระประทีปแก้วที่ส่องแสงสว่างให้พวกเราใกล้พวกเราจะต้องไปพยายามปฏิบัติกันทุกวันแน่ว่าเราเป็นชาวพุทธพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่เราเป็นชาวพุทธนะแต่ก็ไม่รู้จักเรื่องของความเป็นพุทธะในใจอันนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันบางทีเราก็จะไปติดกันในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะเรื่องของพิธีกรรมต่างๆที่ไปยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นการพรมน้ำมนต์ก็ดีเรื่องการทำสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะให้ผูกจิตผูกใจของเราเอาไว้ให้มีความศรัทธาเริ่มใสอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมนะมีพระมีโยมฝรั่งที่เขาเป็นมีบีซีมาถ่ายทอดสดที่วัดหนองปะปงเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยชอบน้ำมนต์มากเลยแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างคืออันนี้เขาก็มองภายนอกเหมือนกันนะเห็นน้ำมนต์ก็เป็นน้ำธรรมดานี่แหละเอามาใส่ขันก็มาพรมๆไม่ทำไมชอบใจกันมากทำไมไม่ศึกษาในธรรมะไปหาหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ขอน้ำมนต์หน่อยถ้าไปหาเกจิอาจารย์ก็ขอให้จานนั่นจานนี่บางทีท่านก็บ่นให้ฟังเหมือนกันนะญาติโยมมาหาผมต้องการให้ลงอักขระที่ศีรษะผมก็ลงให้มันก็ทำเจ็บถ้าบอกแล้วมันจะมาลงทำไมเอาให้เขียนอักขระทีหลังท่านก็เขียนให้มันก็เจ็บอีกบิดซ้ายบิดขวาท่านก็บอกแล้วจะมาให้ทำทำไมท่านก็ดูกิริยาท่าทางของญาติโยมญาติโยมก็บางทีก็มาต้องการน้ำมนต์พระผมไปให้ก็นะก็เย็นบ้างยิ่งหน้าหนาวก็หนาวอีกพอหลังก็เลยสงสัยว่าทำไมเนาะคนไทยยังชอบนะได้รับน้ำมนต์แล้วก็สาธุสบายใจแล้วหลวงพ่อนะก็ตอบในอย่างคมกายด้วยปัญญามั้งท่านบอกว่าขอไปนะถ้าเมืองเรานี่ยกตัวอย่างว่าเป็นควายนี่รู้สึกว่ามันจะโอ้โหมันโง่จริงๆเหมือนกันท่านบอกว่าควายเนี่ยเอาเสื้อผ้าให้ใส่แล้วควายไม่ใส่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเอาข้าวลวงข้าวให้แล้วมากินนั่นก็ว่าอย่างนี้เนี่ยความหมายแต่ว่าโยมฝรั่งคนนั้นก็เข้าใจว่าโอ้ควายมันไม่รู้จักเรื่องของเสื้อผ้านะก็เห็นว่าข้าวนี่มันมีคุณค่าดีกว่าคือให้ธรรมะมีคุณค่าดีกว่าแต่ชาวพุทธเมืองไทยก็ต้องการน้ำมนต์มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นขอเพียงน้ำมนต์ก็พอแล้วหรือได้แจกรูปแจกเหรียญก็ได้พระแล้วไงมีพระแล้วแต่ว่าจะต้องข้อปฏิบัติที่ให้ใจเราเป็นพระอันนั้นอีกมันลึกซึ้งเกินไปเราจะต้องเอาข้อที่ข้อหลังข้อที่ธรรมะนะปฏิบัติธรรมะอย่างที่พวกเรามาวันนี้แหละสมัครก็มาวัดมาบจันทร์กันก็สนใจที่จะมาสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติมาฟังธรรมะศึกษาในธรรมะให้ลึกซึ้งเกิดขึ้นขึ้นมาในใจ อย่างน้อยจิตใจเราก็มีปัญญาที่จะพอปล่อยวางอารมณ์ได้บ้างมีความโลภความโกรธความหลงก็ปล่อยวางได้บ้างก็อาศัยการฟังไปนี่แหละก็ฟังไปฟังไปบางทีมันก็มีสติมีปัญญาขึ้นมาก็ได้เหมือนพระท่านเล่าให้ฟังมีสามีภรรยาไปทําบุญที่วัดขากลับไปก็ทะเลาะกันรุนแรงจนว่าเปิดประตูรถแล้วก็ลงจากรถไปให้ภรรยาขับไปเลยตัวเองไม่อยากจะไปด้วยแล้วเพราะมันเถียงกันมาตั้งแต่วัดออกจากวัดมาแล้วด้วยทิฏฐิด้วยมานะแต่ขณะที่ก้าวออกจากรถไปก็เกิดสติขึ้นมาช่วงขณะนั้นพอดีช่วงนั้นเป็นใจที่ว่างธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังก็เกิดขึ้นมาขณะนั้นพอดีว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นทำไมพระท่านสอนให้เราปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปมีทิฏฐิมานะความทุกข์ทั้งหลายความโกรธทั้งหลายมันก็เลยหายไปก็เลยปรับจิตปรับใจได้ก็เดินทางกลับไปด้วยกันทั้งสามีภรรยาแล้วก็มาเล่าให้พระฟังว่าธรรมะนั้นถึงก้าวขับขันแล้วก็เกิดประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากนี่เดียวคือมีสติสติกำลังจะขาดอยู่แล้วสติก็เลยต่อเนื่องขึ้นมาอันนี้เป็นต้นขอให้พวกเราได้ศึกษาได้อบรมใจของเราไปอย่างนี้อาจเห็นว่าเกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้างยังไม่เห็นประโยชน์อะไรมากนักแต่ในยามขับขันขึ้นมาแล้วนะก็ช่วยเหลือจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีขออนุโมทนาขอตั้งใจรับพร